Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 3 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 7 កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការឈប់បាញ់គ្នាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាអន់ជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចសកលលោកផ្សេងទៀតបានទៅដល់ទីក្រុងវីយ៉ែនដើម្បីចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករសម្ពោធគម្រោងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌកម្មកររោងចក្រកម្ពុជា
มันត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់ធំទេយើងក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេមួយដែរសម្រាប់ការនាំផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់នៅក្នុងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានព្រមព្រៀងគ្នាថាការចរចាដែលមានគោលបំណងបន្តការឈប់បាញ់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទីមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីគួរតែចាប់ផ្ដើមមិនអោយហួសពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកការទូតកម្ពុជា4នាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលថ្ងៃពុធថាគោលដៅនៃការចរចាក្នុងចំណោមពួកតំណាងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងពួកទីមទាបំបែករដ្ឋនឹងត្រូវឈោងដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងទៅវិញទៅមកដល់ការឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវឃ្លាំមើលដោយអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូ ពូរ៉ូសេនកូបានប្រកាសជាឯកតោភាគីនៃការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាហើយបន្ទាប់មកពន្យារពេលរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតគណៈនោះដែរមេដឹកនាំទៀមទាបំបីរដ្ឋខ្លះនិយាយថាពួកគេនឹងគោរពការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមការឈប់បាញ់គ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបានចោទប្រកាន់ថាពួកអ៊ុយទៀមបានរំលោភការឈប់បាញ់គ្នានោះជាង100ដងការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីអន់ជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការស្ទង់មតិឯករាជ្យមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipa ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនជាមួយមនុស្សជាង 1,400 នាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 33% បានដាក់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្រោមគេបំផុតក្នុងបញ្ជីប្រធានាធិបតី12នាក់ដែលបានបម្រើការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកមនុស្ស 28% បានដាក់ប្រធានាធិបតីចចវូលោក Ronald Reagan ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1980ដែលត្រូវមនុស្ស 35% ចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីល្អជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Reagan គឺប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលបានបម្រើប្រធានាធិបតីក្នុងទសវត្ស1990នៅពេលដែលគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចទាំងអស់ចំនួន6របស់ពិភពលោកបានមកដល់ទីក្រុងវីយ៉ែនអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយ ដើម្បីចាត់វិធានការជាសក្រិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅតែសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនលុតជង្គង់ចំណុះទេថ្លែងនៅក្នុងសារតាមកាសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បានជំរុញឲ្យពួកអ្នកចរចាប្រើប្រាស់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការចរចាជាអ្វីដែលលោកបានហៅថាបញ្ហារីកកាន់តែធំឡើងនោះភាគីនានាប្រឈមការកំណត់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបើពំដូចនេះទេការចរចានោះអាចត្រូវពន្យារពេលនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកទៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប៉ុនប៉ងការពិភាក្សាខែមុនមានគោលបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដោះដូរនឹងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសលោកខាងលិចបានបញ្ចប់នៅក្នុងភាពទាល់ច្រកក្រុមស្រាវជ្រាវមួយបានងើបចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ស្ថិតនៅក្នុងទឹករយៈពេល31ថ្ងៃនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខរដ្ឋ Florida ខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះការសិក្សាពីជីវិតក្នុងទឹកហើយបានប្រមូលសំណាក់នៃថ្មប្រប៉ះទឹកបេសកកម្មនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Fabian Costo អាយុ46ឆ្នាំដែលជាចៅប្រុសរបស់លោក Jacques Costo អ្នកមហាសាគរវិទ្យាជាតិបារាំងហើយរួមមានអ្នកស្រាវជ្រាវ3នាក់ទៀតមកពីសាគរវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារផងដែររដ្ឋអញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រល័យឆ្នាំ2012លើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីនៃប្រទេសលីប៊ីមានគោលបំណងប្រឆាំងប្រទេសលោកខាងលិចពួកអញ្ញាធរអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីលំអិតពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអាមេតអាប៊ូខាតាឡាដែលជាជនសង្ស័យមុនពេលចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជាការវិថ្ងៃពុធឲ្យឃុំជននេះក្នុងគុករហូតដល់តែកាត់ទោសជននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនការពីខែមុនដោយកងកម្លាំងដូរពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីហើយរងការចោទប្រកាន់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Christopher Steven ហើយនឹងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតពួកមន្ត្រីសន្តិសុខប្រដាប់ដោយអាវុធធ្ងន់បានយាមការពារផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលប៉ូលីសបានអមក្បួនរថយន្តអាប៊ូខាតាឡាទៅកាន់អគារតុលាការសហព័ន្ធដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 3-4 ប្លុកពីវិមានសភាជាតិអាមេរិកកាពីតូលដើម្បីធ្វើសវនាការកាត់ទោសអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបន្តជំនួយម្ហូបអាហារដល់ជនភៀសខ្លួនជិត800,000នាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងារនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកាត់បន្ថយចំនួន40-60%នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ខាងត្បូងឆាតអ៊ូហ្គាន់ដាមូរីតានីមូសំបិកហ្គាណាលីបេរីយ៉ាហើយនៅប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូលោកពីតឺស្មេដុនអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទការពីថ្ងៃអង្គារថាមានមូលហេតុ2យ៉ាងចំពោះការកាត់បន្ថយចំនួននេះលោកស្រី Janet Yellenប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីមិនឃើញតម្រូវការសម្រាប់ធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យដែលអត្រាការប្រាក់ទីពេកអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនោះទេការឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងក្នុងតំបន់ជនបទខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបដាលដល់ទំហំជាង5ម៉ាយការ៉េហើយបានបង្ខំជន់លៀសផ្ទះសម្បែងជាង200ខ្នងនៅក្នុងសង្កាត់ណាប៉ាក៏ប៉ុន្តែមិនបានគម្រាមកំហែងដល់ចំការទំពាំងបៃជូដ៏ធំនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធនោះទេពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យជាង1000អ្នកសង្ឃឹមនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានប្រសើរឡើងដើម្បីពន្លត់អគីភ័យនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ផបវ៉ាឡេនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសហជីពបានសម្ពោធគម្រោងសំខាន់មួយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌកម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជាគម្រោងនេះជួយគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុប ដែលជាទីផ្សារស្រូបយកផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាដ៏ធំលោកសុយហៀមខេមរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សម្ព័ន្ធសហជីពដ៏ធំរបស់ប្រទេសហូឡង់និងសហភាពការងារកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានដាក់សម្ពោធគម្រោងស្តីអំពីការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារស្នូលឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជកនៅកម្ពុជាគម្រោងនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំពោលគឺពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2016នឹងមានគោលដៅដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមសហជីពសម្រាប់ការតស៊ូមតិនិងការទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មកររោងចក្រនិងកម្មករទូទៅឲ្យបានសមស្របនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងវិស័យការងារថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្រៅសន្និសីទកាសែតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាគោលដៅសំខាន់នៃគម្រោងនេះគឺធានាឲ្យបានថាកម្មករអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវសេវាសង្គមនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏ពេលមានជំងឺការទទួលបានប្រាក់ពេលចូលនិវត្តន៍តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
យើងចងក្រងយើងចរចាយើងស្នើឲ្យមានការឲ្យសេចក្តីបានទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនិងបង្កើតនៅច្បាប់យន្តការផ្សេងផ្សេងយើងស្នើឲ្យមានអាបាយកាសចរចាសូសលដាឡុងឲ្យប្រសើរឡើងអាហ្នឹងគឺតាមរយៈអញ្ចឹងមិនន័យថាគម្រោងធ្វើឲ្យទៅបាតកម្មទេមែនទេបាទ
គម្រោងស្តីអំពីការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារនេះនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រហែល 1.7 លានយូរ៉ូស្មើជាមួយនឹង 2.33 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់គណៈប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាស្នាប៉ាគីហាតំណាងគណៈប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយនៃផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអ្នកស្រីរំពឹងទុកថាគម្រោងមួយនេះនឹងអាចជួយឲ្យកម្មករនៅកម្ពុជាអាចទទួលបានការងារសមរម្យមួយ
The European Union is not only the biggest grant donor in Cambodia we are also the biggest export market
មិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់ធំទេយើងក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេមួយដែរសម្រាប់ការនាំផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយយើងចង់ឃើញផងដែរនៅស្តង់ដារការងារដែលទទួលបានការគោរព
លោកទុនសុភ័ណ្ឌមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា ILO ថ្លែងឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបជាង14លាននាក់មានតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង7លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារលោកបន្ថែមថា 60% គឺជាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយមិនទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យនិងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតលោកសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង2លាននាក់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃតិចជាង1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
ដែលយើងហៅថា working poor working poor នេះមានន័យថាជាអ្នកធ្វើការដែរប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងគឺថាមួយថ្ងៃក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រដែលគាត់រកបានអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយធំនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការងារសមរម្យហើយនិងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងប្រជាណាកម្ពុជាយើង
លោកយ៉ាន់រ៉ៃដឺមន្ត្រីកម្មវិធីសហព័ន្ធសហជីពកម្មកររបស់ប្រទេសហូឡង់ CNV International ប្រចាំតំបន់អាស៊ីថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងមួយនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការធានាឲ្យបានលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យមួយសម្រាប់កម្មករនិងការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារស្នូលការគោរពសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកម្មករជាយុវជនតំណាងមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងនយោជកដែលមានវត្តមានក្នុងសន្និសីទនៅថ្ងៃពុធនេះមិនបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយណាមួយឡើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOAដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកក្កដានេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់និងប្រយោជន៍នៃការប្រើបច្ចេកទេសខួងប្រេងថ្មីដើម្បីបូមប្រេងពីក្នុងដីដោយសម្ពាធទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយកង្វល់អំពីវិធីដឹកប្រេងតាមរថភ្លើងដ៏គ្រោះថ្នាក់ចេញពីរដ្ឋ North Dakota ហើយពីអាស៊ីវិញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើគ្រូទាយក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាបច្ចេកវិទ្យា Digital អាចបង្កើនការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈខុសពីគ្នានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែឧសភាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយការសិក្សានេះនិយាយថាបើទោះបីជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងអនុវត្តតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែកើនឡើងក្តីក៏ប្រភេទនិងគុណភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយនិងឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈខុសពីគ្នាការសិក្សានេះក៏សម្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យាអាចមានឥទ្ធិពលនយោបាយកាន់តែច្រើននៅពេលមានឆន្ទៈនយោបាយនិងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយដ៏មានអត្ថន័យបច្ចេកវិទ្យាអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវត្តមានតែឯកឯងរបស់បច្ចេកវិទ្យាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរការឆ្លើយតបពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបានទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ4លាននាក់គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយប្រមាណ1លាន600សែននាក់មានគណនី Facebook យ៉ាងហោចណាស់មួយ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការកំសាន្តនិងការចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកវិភាគយល់ស្របថាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាបណ្ដាញសង្គមមានសារៈសំខាន់ដល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ជាវេទិកាស្នូលមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងការមាក់ងាយពីភាគីណាមួយលោកធុនវីរៈនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University បានរកឃើញទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងការប្រើប្រាស់ Facebook និងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់យុវជនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានរកឃើញថា Facebook បានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
85% គាត់បាននិយាយថាគាត់បានចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលឬក៏ដូចជាផ្ញើបន្តព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រើ Facebook ហ្នឹងហើយ 82% ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាគាត់បានពិភាក្សារឿងនយោបាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតនៅ Facebook ហ្នឹងផងដែរហើយចំពោះការបោះឆ្នោតវិញគាត់និយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2008នោះតែ 34% ទេនិយាយថាគាត់បានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះ 87% បាននិយាយថាគាត់បានបោះឆ្នោត
លោកបាននិយាយថា Facebook បានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងនយោបាយដែលអាចមានភាពសុក្រឹតនិងត្រឹមត្រូវជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធម្មតាការទទួលបានព័ត៌មានដោយគ្មានការរដ្ឋបិទអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកញ្ញាកៅគូនីឡាដែលជាអ្នកនិពន្ធគេហទំព័រឈ្មោះ Blue Lady និយាយថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែវាក៏បង្កជាក្តីកង្វល់ដែរក្តីកង្វល់នោះរួមមានការចែកចាយព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយស្របពេលដែលព័ត៌មានទាំងនោះអាចបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់បាន
ព័ត៌មានទាំងអស់នោះគេថា user generated content អត្ថបទដែលទទួលបទសេដោយឬក៏បង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយយើងគិតមើលថាមនុស្ស100នាក់យើងមិនស្គាល់តែ100នាក់ទេអញ្ចឹងសំខាន់ព័ត៌មានពេលដែលយើងទទួលបានមកយើងចេះ filter យើងចេះ verify ថាព័ត៌មាននោះពិតអត់យើងមិនទូអានថាឃើញភ្លាមយើងដាក់ចិត្តជឿភ្លាម
គណៈដែលបណ្ដាញសង្គមកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបង្ហាញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទេហើយមានការចង្អុលបង្ហាញមួយចំនួនដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចាត់វិធានការលុបបំបាត់មធ្យោបាយដែលមានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងអប់រំការពារនិងទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលប្រព្រឹត្តតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ភាសាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះអ្នកវិភាគនិយាយថាច្បាប់អុក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិតអាចនឹងបន្តគំរាមកំហែងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទស្សនៈវិស័យនៃការលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាលទ្ធផលបណ្ដាលមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម
សំខាន់បំផុតគឺការចូលរួមចា៎អញ្ចឹងការចូលរួមនឹងគឺតាមរយៈអីអញ្ចឹងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបនេះឯងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហើយបើយើងប្រៀបធៀបបើសិនស្ថានភាពបញ្ចេញមតិដូចយើងបានឃើញនៅបច្ចុប្បន្នដែលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីឬក៏ការចូលរួមនៅផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍ឯនោះមានការប្រឈមបែបនេះអញ្ចឹងចរន្តមួយនេះនៅតែដើរតួសំខាន់ចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឃើញយើងនឹងឃើញមានការចូលរួមច្រើនហើយនឹងទៀមនឹងការចូលរួមនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយនានាឬក៏សហគមន៍ទូទៅនឹងមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុន
ផ្អែកតាមការសិក្សានេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏មានអត្ថន័យអាចកើតមានឡើងលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកចាក់លូរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលបឿននៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រូវការនៃការឡើងថ្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ចិននឹងស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាសម្រាប់ពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Victor Bitty នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោកលូក៏មិនយល់ឃើញថាចារកម្មអ៊ីនធឺណិតជាឧបសគ្គសម្រាប់កែលម្អទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះទេលោកអឹមសុធិរិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់លូបានមានប្រសាសន៍នៅឯក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិនថាលោករំពឹងថានឹងមានការរីកចម្រើនបន្ថែមក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកចង្អុលបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការបើកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់វិនិយោគិនខាងក្រៅហើយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010លុយយួនដែលជារូបិយប័ណ្ណចិនបានឡើងថ្លៃ 14%
It still needs to appreciate more. It's undervalued. And that is something that hurts Chinese
We know that trou lang thlai bon to tiet. We know that tiep chieng damlai pot robos vi. Dae nom oy pas pol dol atithichon chen. Vi tveu choh damlai nei kamlang teing. Reung muoy tiet dae samkhan samrap setakach chen keu bangkaot damreu ka neak prau prah. Pantae vue pot chi mon yutthathor te samrap ka anuvot pitichakam. Doichnei hai teup jeung dak ka kiep sangkot yang khlang.
លោកលូមានប្រសាសន៍ថាវាជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃពិតរបស់វាបង្កឲ្យការនាំចេញរបស់ចិនកើនឡើងនិងប៉ះពាល់ដល់គូប្រកួតអន្តរជាតិលោកលូបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប៉ុន្តែលោកបានហៅការរីកចម្រើននេះថាជាការបោះពីជំហានទៅមុខហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថយមួយជំហានមកវិញក្នុងផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយទីផ្សារ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីតើខ្មែរចាំបាច់ឲ្យជប៉ុនជួយបង្រៀនឲ្យចេះរៀបចំការបោះឆ្នោតឬ
ប
លំដាប់តទៅនេះលោកជិនពូជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
លោកជេជនសុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនសន្តិសុខនៅចំណតអាកាសយាននៅបរទេសមួយចំនួនដែលមានជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីចនសុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រសួងរបស់លោកធ្វើការពិនិត្យវិដំឡៃស្ថានភាពនៃការគម្រាមកំហែងទូទាំងសកលលោកហើយធ្វើការវិដំឡៃឡើងវិញពីវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនៅចំណតអាកាសយានលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាតើមូលហេតុអ្វីបានបណ្ដាលឲ្យចាត់វិធានការឬចំណតអាកាសយានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះទេមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសលោកខាងលិចថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការជំរុញសន្តិសុខនៅចំណតអាកាសយានបរទេសខ្លះឬការព្រួយកង្វល់ថាពួកអាល់កេដាអាចធ្វើក្របបែកដែលអាចរត់ពន្ធតាមយន្តហោះសេតវិមានបានថ្កោលទោសការសម្លាប់ក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលសាកសពរបស់ក្មេងនោះបានត្រូវរកឃើញនៅខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកឈោះអឺណេសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានហៅការសម្លាប់ម៉ូហាម៉ាត់អាប៊ូឃូដាថាសហយងក្នុងហើយបានជំរុញឲ្យពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងការតានតឹងកុំឲ្យរីកកាន់តែធំឡើងអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងលោកនីកូឡាសាគូស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌បារាំងពីការព្យាយាមបំផ្លាញលោកបន្ទាប់ពីលោករងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពុករលួយអតីតមេដឹកនាំគណបកអភិរក្សនិយមបារាំងបានត្រូវសាកសួរពីការពាក់ព័ន្ធឬការចោទប្រកាន់ថាលោកបានទទួលប្រាក់ចំនួន67លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ពីមូអាម៉ាកាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកសាកូស៊ីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ TF1 ហើយនិងវិទ្យុបារាំង Europe 1នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានត្រូវគេឃុំឃាំងមួយថ្ងៃមុននៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីដែលមានគោលបំណងបន្ទាបលោកអាវុធគីមីរាប់រយតោនរបស់ប្រទេសសេរីបានត្រូវផ្ទេរទៅកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវផ្ទេរអាវុធទាំងនោះនៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិដើម្បីបំផ្លាញចោលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកប៉ាល់ដឹកទំនិញប្រទេសដាណឺម៉ាកឈ្មោះ Ark Futura ត្រូវអមដោយអូថំភិកចៈយោធាមួយគ្រឿងដែលបានដឹកអាវុធទៅកាន់កំពង់ផែអ៊ីតាលីនៅក្រោមការការពារសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការដួលរលំអាគារនៅក្នុងទីក្រុងឆេនណៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់ចំនួន47នាក់នៅពេលដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការស្វែងរកមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនោះបានរលាយបាត់ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីអន់ជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.